Әуе толқында азаттық радиосы қымбаттағайын, сіздер алда тыңдайтын тақырыптардың кейбірі. Жаңа өзінде жарақат алған Жаңбыр Ерғазиев уақытша қамау абақтысында жатқан жерінен ауруханаға апарғаны анықталды. Оның әйелі Тамара Ерғазиеваны жиын өткізуге екі рет өтініш тапсырғаннан кейін ішкі істер басқармасына шақыртқан. Сәрсенбі күні қамаудағы «Взгляд» газетінің бас редакторы Игорь Винявскийді қорғау комитетін құрған Людмила Экзархова қазақстандықтарды тәуелсіз ақпарат құралдарын қорғауға шақырды. Ақпанның 15-і күні ұзақ жылдар бойы Қытай түрмесінде отырған қазақ жазушысы Қажығұмар Шабданұлының өмірден өткеніне бір жыл толды. Көзі тірісінде Қазақстанға жете алмаған, сүйегі де Қытайда қалған диссидент жазушыны Қажығұмар Шабданұлын Алматыда осы күні еске алды. Қымбаттаған халықаралық тақырыптарда Түркменстанда рэп әншілердің тұтқындалып жатқаны жөнінде де әңгімелейтін боламыз. Азаттықпен бірге болыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы енді хабарларымызды кеңінен сабақтай отыратын болсақ. Өткен жылғы 16 желтоқсандағы жаңа өзен оқиғасы кезінде оң аяғынан оқ тиіп жараланған Жаңбыр Ерғазиев бір айдан соң қамауға алынып, қаңтардың 16-сынан бері облыстық ішкі істер департаментінің тергеу абақтысында жатқан болатынды. Осы абақтыға хабарласқан Азаттық тілшісіне кезекші Қанат Әділбаев ол кісіні ауруханаға алып кетті деп айтқан екен. Біздің тілшіміз осы жайттың мән-жайын тексеріп көрген еді. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Жаңөзен оқиғасы кезінде оң аяғына оқ тиіп жараланған Жаңбыр Ерғазиев бір айдан соң қамауға алынып, қаңтардың 16-сынан бері облыстық ішкі істер департаментінің тергеу абақтысында жатқан. Осы абақтыға хабарласқан Азаттық тілшісіне кезекші Қанат Әділбаев Ерғазиевті сейсенбі ақпанның 14-і күні ауруханаға алып кеткендігін айтты.
Кеше
жібердіңіздер. Денсаулығы қатты нашарлап тұр ма еді?
Жоқ, нашарлығы емес. Мен конкретно сізге қазір айтамын, бұл телефонда.
Ал қай больницаға жібердіңіздер?
Сол өзі бірақ полиция бар ғой.
Өз кезегінде Ақтау қаласындағы Маңғыстау облыстық ауруханасының бас дәрігерінің орынбасары Нұрлан Мұқанов мұнайшының ауруханаға түскенін растап, аяғынан оқ табылмады, жағдайы жақсы деп қысқа жауап берген еді.
Жағдайы жақсы, операция жасалмайды.
Ал дәрігермен сөйлесуге болады ма? Кім қарап жатыр екен?
Рұқсат бермейміз.
Қазіргі жағдайы сонда жақсы болып тұр ма?
Жағдайы жақсы. Сау болыңыз.
Ал Жаңбыр Ерғазиевтің әйелі Тамара Ерғазиева күйеуінің ауруханаға түскенін білмейтін болып шықты. Ол бұл жаңалықты Азаттық тілшісінен естіген болатын.
Кеше айтты, сіз травмаға мен сеніп тұрған жоқпын.
Неге?
Апаға тұрмаған білемін.
Сізге ешқандай хабар берген жоқ па сонда?
Жоқ, маған ешқандай хабар айтқан жоқ.
Егер ауруханаға ауыстырса, сізді көрсетуге рұқсат береді ма, бермейді ма?
Ауруханаға
Оның сөзінше бұған дейін күйеуі Жаңөзендегі абақтыда жатқанда аяғын емханаға апарып көрсетіп тұрған, одан кейін аяғынан ірің сорғалап, кейін суы аға бастаған. Енді ол Жаңөзеннен Ақтауға барып, күйеуін көруге бел буып отыр. Бұдан бөлек Тамара өзіне түрмеге қамалу қаупі төніп тұрғандығын айтады. Жаңөзенде ақпанның 25-сінде шеру өткізуге өтініш бергендердің арасында аты жөні жүргендіктен Ерғазиеваны прокуратура өкілдері шақыртып алып ескерту жасаған. Оның сөзінше Жаңөзен Өзеннің орталық алаңында бейбіт шеру ұйымдастыруды көпшілік ауызша қолдағанымен қағазға қол қойып жатқандар тапшы екен.
Ашу қол проблема болып тұр. Қойған жоқ.
Митингті ұйымдастырудағы басты мақсат не? Ол сондай-ақ алдағы өтетін шеруге Жаңөзен қаласының әкімдігі рұқсат бермейді деген ойын айтады. Оның айтуынша Жаңөзен тұрғындарының шеру өткізуге берген өтініштерін Жаңөзен қаласының әкімдігі арызды дұрыс жазған жоқсыңдар, арызда қателер бар. Объявляем деген сөзді просим деген сөзге ауыстырыңдар. Ынтымақ алаңы емес, тәуелсіздік алаңы деп жазыңдар деп қайтарып берген. Тамара Ерғазиева өтініштің қайтадан жазылып, қол қойылып жатқанын сәрсенбі күні кешке сағат 5-тен қалмай қайта өткізілетіндігін айтқан еді. Еске салсақ, 2011 жылы желтоқсанның 16-сында Жаңөзенмен шетпеде ереу мен полиция арасында қақтығыс болып, полицейлер атқан оқтан 17 адам қаза тауып, 100-ден аса адам жарақат алды. Қазақстанның бас прокуроры Асхат Дауылбаев 2012 жылы қаңтардың 25-і күні мемлекеттік телеарналар арқылы Жаңөзен оқиғасы туралы мәлімдеме таратып, қазіргі кезге жаппай тәртіпсіздіктердің 6 ұйымдастырушысы анықталып, оларға қылмыстық кодекстің 241-ші бабы бойынша айып тағылып қамауға алынды деп айтқан болатын. Сонымен қатар жаппай тәртіпсіздіктердің 23 белсенді қатысушысы мен бүлікшілік пен тонаушылық жасаған 11 адам анықталып қамауға алынған. Олардың басым бөлігі жаппай тәртіпсіздіктерді ұйымдастырған және қатысқандарын растады деген болатын. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Сәрсенбі күні Алматыда Игорь Винявскийді қорғау комитеті баспасөз мәслихатын өткізді. Баспасөз жиынын өткізуге қатысқан Людмила Экзархова және заңгер Сергей Уткин мен Голос Республики газетінің журналисті Жанар Қасымбекова Игорь Винявскийге қозғалған қылмыстық істен соң ұлттық қауіпсіздік комитетіне енді кезекте Голос Республики газетіне іс қозғайтын сияқты деген пікірлерін айтқан. Мұндай қорытынды жасауға ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлерінің Жанар Қасымбекова мен Сергей Уткинді тергеуге шақыру және оларға қойылған сұрақтары себеп болған екен. Осы баспасөз мәслихатындағы айтылған жайттармен микрофон алдында Мәншуға Сәутай.
Ақпанның 15 күні Қамаудағы Взгляд газетінің бас редакторы Игорь Винявскийді қорғау комитеті қазақстандықтарды тәуелсіз ақпарат құралдарын қорғауға шақырды. Комитетке жетекшілік ететін Людмила Экзарховның сөзінше, соңғы уақыттары тәуелсіз журналистерге қысым күшейтілген, ал оған қарсы тұру үшін журналистік қауымдастық бірігуі тиіс екен.
Мы хотим пригласить в этот комитет больше журналистов, чтобы в дальнейшем не только защищать Игоря, но и тех журналистов, кто попадает под давление, под пресс, чтобы усиливать свою группу и совместными действиями противостоять давление, которое сейчас имеет место.
Еске салсақ, Взгляд басылымының бас редакторы Игорь Винявский Жаңаөзен ісі бойынша қамауға алынған оппозиция белсенділерінен кейін қамалған болатын. Алайда Владимир Козлов пен Серік Сапарғалиге қарағанда журналистке қылмыстық кодекстің 170-ші бабы бойынша, яғни конституциялық құрылымды күшпен өзгертуге шақырды деген айып тағылды. Ал бұл айыпқа 2010 жылы таратылған үнпарақ себеп болған. Винявский қамауға алынған соң бұл үнпарақты ғаламтордан оның достары мен жақтастары тауып алып, оның мазмұнына сараптама жасау үшін заңгер Сергей Уткинге берген. Заңгер өз кезегінде үнпарақта конституциялық құрылымды күшпен өзгертуге шақырған еш нәрсе таппағандығын айтады. Заңгердің осы айтқанымен Винявскийдің жақтастары осыдан бірнеше апта бұрын арнайы баспасөз мәслихатын өткізгенін көп ұзамай, ол баспасөз мәслихатынан кейін заңгердің өзі де Голос Республики басылымының бас редакторының орынбасары Оксана Макушина да ұлттық қауіпсіздік комитетіне шақыртылған. Сергей Уткиннің сөзінше, Оксана Макушинадан ұлттық қауіпсіздік комитет қызметкерлері 6 сағат бойы түсініктеме алған екен, ал өзіне қатысты түсініктеме 2 сағатқа созылған. Алайда ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлерімен әңгімесінің қысқа болуына заңгер өзі себеп болғандығын айтады.
То есть вот 2 часа меня опрашивали, в итоге я понял, что дело шьют мне, хотят возбудить против меня. Я отказываюсь официально по конституции от показаний. Я написал эту бумагу, после этого меня сразу отпустили.
Осылайша Алматыда баспасөз жиынын өткізген Людмила Экзархова, заңгер Сергей Уткин мен Голос Республики газетінің журналисі Жанар Қасымбекова Игорь Винявскийге қозғалған қылмыстық істен соң ұлттық қауіпсіздік комитеті ендігі кезекте Голос Республики газетіне іс қозғайтын сияқты деген пікір айтады. Заңгердің айтуынша, бұл мәселенің анықталуына 2 айдай уақыт бар екен. Осы мерзім ішінде ұлттық қауіпсіздік комитеті өзіне қатысты қылмыстық іс қозғайды ма, әлде қозғаудың қажеті жоқ па деген мәселені анықтауы тиіс екен. Заңгердің сөзінше, үнпарақта қылмыстың ешқандай нышаны жоқ. Онда 2 фотосурет бар. Бірінде өткен жылғы Бішкектегі көтеріліс бейнеленсе, екіншісінде президент Назарбаевтың портретін ұстаған адамның суреті бар. Сондай-ақ шыдай берме және қоқысқа таста деген мазмұндағы қысқа ғана 2 сөз жазылған екен. Дәл осы сөздер тергеушілердің сөзінше аса қауіпті бап бойынша жауапқа тартуға негіз болып отыр екен. Заңгер Сергей Уткиннің айтуынша, енді осы сөздерді жариялаған кез келген адамды немесе журналисті жауапқа тарту оп-оңай екен.
Хватит терпеть, неси на помойку, да? Вот такая фраза там есть на казахском и на русском. Я так понимаю, что если вы публикуете у себя, допустим, где-то эту фразу, то вы тоже как бы на очередь становитесь сразу же. То есть по этой 170-й статье. Ну вот логика именно такая.
Осылай деген заңгер билікті ауыстыруға шақыруда ешқандай ағаттық жоқ. Оның үстіне Қазақстан конституциясында бұл жайт көрсетілген деп атап өтті.
В этой листовке я, как юрист, ничего криминального не вижу совершенно. То есть призывать, покиньте там власть, давайте там сменим одного президента на другого. В рамках нашей конституции это совершенно нормально.
Осылайша қазір елдегі пікірін еркін білдірген бақ өкілдері биліктің қудалауына ұшырап жатыр. Ол бұдан әрде жалғасын табуы мүмкін деген Людмила Экзархова азаматтарды тәуелсіз ақпарат құралдарын қудалауға қарсы тұру үшін бұған дейін құрылған Винявскийді қорғау комитетіне қосылуға шақырып отыр.
Я думаю, что давление будет дальше, поэтому нам необходимо все-таки объединиться и как-то для совместных действий что-то предпринимать.
Еске салсақ, Игорь Винявский мен Владимир Козлов қаңтардың 23-де тұтқындалған болатын, Взгляд басылымының бас редакторына қарсы мемлекеттік құрылысты күшпен құлатпақ болды деген айыппен қылмыстық іс қозғалды, ал Алға партиясының жетекшісі әлеуметтік жүк туғызды деген күдікпен ұсталған болатын. Сонымен қатар оппозициялық белсенді Серік Сапарғалиді осыған ұқсас айып тағылып тұтқындалған болатын. Мәншуға Сәутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбаттағайын, абақтыға қамалған Игорь Винявскийді қорғау комитет осындай мәлімдемелер жасап отыр. Сәрсенбі күні сондай-ақ Алматыда тіркелмеген Алға партиясының белсендісі Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысының алдында қамаудағы партия жетекшісі Владимир Козловқа киім, тамақ, басқа да керек жарақтарды беріп жіберуге рұқсат беруді талап еткен жалғыз адамдық пикет өткізгендігі де хабарланып отыр. Ал енді осы біздің хабарымыз эфирге кетіп жатқан уақытта Алматыда әкімшілік жазасын 18 күндік әкімшілік жазасын өтеп шыққан ЖСДП Азат партиясының тең төрағаларының бірі Болат Әбілевтің сол қамаудан босағаны және оны 100 шақты журналистер қолдаушылары күтіп алғаны осы абақтан белгілі болып отыр. Ол жөнінде Азаттық тілшісіне осы Азат партиясы жетекшілерінің бірі Маржан Аспандиярованың хабарлағандығы айтылды. Біздің тілшіміз дереу Болат Әбілевтің осы абақтан босағаннан кейін өзін күтіп алған жақтастары мен журналистер берген қысқа түсініктеме комментарийін былайша жазып алған екен.
Барамыз, келеміз, сіздерді жинаймыз. Сол қалай болмаса да сіздер жиналсын. Өзінің пікірімізді айтайық. Не болды, қалай болды? Жаңа өзен оқиға туралы жаңа айттым ғой, біздің әріптестеріміз Володя Козлов, Игорь Винявский, Серік Сапаргали, олар да шықсын. Заңсыз қазып отыр. Білеміз ғой, олар да косяк жасайды, сосын басқа кісілер кінәлі. Дұрыс емес. Сондықтан халықты жинаймыз, келеміз. Олар білсін ақырдан отырған кісілер. Біз қорықпаймыз оларды. Олар бізді қорқып отырады. Қорқып отыр. Ертең Назарбаевтың бір мәселе болса, ертең Путин кетсе Ресейге не болады деп білмейді. Сондықтан бізді қамайды. Сондықтан Володяны, Игорьді олар не жасады? Ештеңе жасаған жоқ. А қазір олар соттайды 5-7 жыл дейді.
Қымбатты ағайын, 28 қаңтар күні рұқсат етілмеген митинг өткізді деп сол үшін әкімшілік жазаға тартылған ЖСДП партиясы жетекшілерінің бірі Болат Әбілев жаңа ғана осы қамаудан босаған кезде журналистерге берген қысқаша сұхбатында осы ақпан айының 25-іне белгіленген митингіге осы қамауға алғанына да қарамастан барамыз, өйткені қазіргі әлеуметтік араздық туғыз деп қамалып жатқандардың барлығы жазықсыз қамалып отыр. Бұны бізді үркіту, қорқытудың амалы деп айтып жатыр. Өздеріңіздің естеріңізге сала кететін болсақ, осы 28 қаңтардағы Алматыдағы митингіден кейін Азат партиясы жетекшілерінің бірі Әміржан Қосанов, соның партияның Алматыдағы бөлімшесінің жетекшісі Әмірбек Тоғысовтар 15 күнге, ал Болат Әбілев сотқа құрмет жасамағаны үшін 18 күнге абақтыға қамалған болатын. Мінекей бұның алдында Әміржан Қосанов пен Әмірбек Тоғысов абақтыдан босаса, бүгін осы сен бүгіне кешке қарай абақтыдан Болат Әбілевтің де шыққаны белгілі болды. Оны жүзге тарта журналистер, қолдаушылары, жақтастары күтіп алған екен. Қазір шағын хабарландырудан кейін хабарларымызды әрі жалғастырамыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді бір сәт ары қарай халықаралық тақырыптарменен жалғастыратын болсақ. Түркменстан үкіметінің рэп музыканы таспаға жазып таратуға тыйым салғанына қарамастан, түркмендік рэп топтар күннен күнге танымал болып көбейіп барады екен. Түркмен жастары үшін рэп музыка саяси режимге ішкі қарсылықтарын білдіретін құралға айналған. Осындай тәсілмен олар әлемдегі ең репрессивті жүйенің бірін өзгерткілері келеді екен. Тақырыпты бізге Үкілай Бестай айтып берсе. Үкілай, қош келдіңіз. Сонымен түркмен билігі кейбір әншілерді не үшін қудалай бастаған екен?
Рахмет сағат, сәлеметсіздер ме қымбат тыңдаушылар. Түркмен рэперінің көздеріңді ашыңдар, айнаға көз салыңдар, айналаға қараңдар, тоқтап тұрмаңдар, ояныңдар, жетер енді жетер деген өлең жолдары сіз ойлағандай астан-кестең бір саяси әлеуметтік өзгеріске шақырып тұрған ұран болмауы мүмкін, болып көрінбеуі де мүмкін, бірақ әлемдегі ең репрессивті әлі оқшауланған Түркменстанда осындай әдіспен меңзеп қана өзгеріске шақырған өлеңдердің өзі елдегі авторитарлық режимге тікелей қатер деп саналып отыр. Түрмеге түсу қаупінің ұлғайғанына қарамастан үкіметтің шектеулерімен күрескен рэп әншілердің саны мен танымалдылығы бұл күнде артып барады екен. Рэп өлеңдерді жазып таратуға ресми түрде тыйым салынбаған, бірақ аздап артық кеткен деп рэп музыканттарды жазалағанына қарап рэперлер аяқтарын аңдап басып ауыздарын байқап ашулары керек.
Үкілей, түркмен әншілері өлең жазуға қорқып қалған шығар сонда, ал енді жасырын ән жазып өлең жазып жатқандар бар ма екен?
Көптеген рэп топтары өздерінің өнімдерін таратудың жаңа жолдарын тауып жатыр. Олардың көбі шығарған әндерін достарының студияларында жасырын жазады да, YouTube не болмаса ұялы телефондар арқылы таратып жібереді. Кейбір әншілер мемлекет рұқсат еткен музыкаларды ғана жазуға міндетті, студияларда үкіметтің қаһарынан қорықпай өлеңдерін жазып, бастарын тәуекелге тігіп жүргендер де бар екен. Германияда тұратын Тахир Шер Мухаммади есімді түркмен журналистің айтуынша, түркмен жастары үшін рэп музыка күн сайын бастан кешетін қиындықтары мен үкіметтің репрессивті саясатына қарсылығын білдіретін бір құрал болып тұр.
Чилер, яни туркмен рэпчилер сияси темалар барыда айтыйлар, социал меселелер барыда хем айтып айтыйлар.
Туркмен рэп әншілері саяси және әлеуметтік проблемалар туралы ән салады. Жастар арасындағы жұмыссыздық, нашақорлық, басқа да шектеулер мен қысымдар туралы сахнада айтады. Осындай проблемаларға олардың жандары ауырады. Алайда Түркменстандағы репрессивті саяси ахуалға байланысты өздерінің саяси ой-пікірлерін ашық білдіре алмай келеді, дейді ол Мухаммади деген Германияда тұратын журналист.
Үкілі Түркменстан билігі әншілерінің өліңдерін шектеп қорқытып ұстағанымен де әзірге түрмеге жаба қоймаған шығар.
Түркмен рэп әншілерінің басына төнген қауіппен қысым жай қорқыту емес, себебі оған дәлел ретінде 2011 жылы елдегі танымал рэп әншілерінің бірін билік өкілдері қамауға алып соттап жібергені мәлім. Ол туралы мәліметтер толық емес, бірақ бейресми ақпарат көздерінің айтуынша сахнада Маро деген атпен танылған әнші Мақсат Қақабаев өткен жылдың қаңтар айында Ашхабадта ұсталып 15 күнге уақытша тергеу абақтысына қамалған. Одан кейін аз уақыттан соң Маро 2 жылға бас бостандығынан айырылып отыр. Оның әкесі, ағасы тіпті чезесі де сотталып кеткен. Адамның бәрі сынақ үшін туған, қасиеттеріңді жоймаңдар, өздеріңе сеніңдер, әйтпесе тым кеш қаласыңдар, оян оян деп әндеткен екен ол Маро деген әнші. Үкімет Мароның не себепті қамалып сотталғаны туралы ресми ақпарат берген емес, алайда Мухаммади сияқты түркмен журналистері Мароның сотталуы оның өнерімен байланысты екендігін айтады. Оның Түркменстан үкіметі рұқсат берген этнопоп стиліне ұқсамайтын әндерінде саяси астар басым болған. Көпшіліктің ойынша Маро айтқан әндердің біреуі билікке жақпай қалған, оның оян оян деген әнін үкімет адамдары режимге қарсы халықты күреске шақырып жатыр деп тәпсірлеген екен.
Күлесімді түркмен әншілері үшін тыйым қай уақыттан басталған екен?
Түркмен музыкантарының биліктің қаһарына ұшырағаны бұл бір емес. Елдің бірінші президенті болған Сапар Мұрат Ниязов көзі тірісінде батыстық өнердің барлық түріне тыйым салған. Оппозициялық Гундогар веб-сайтының айтуынша ол көптеген мәдениет ошақтарын батыс өнері түркмен менталитетімен үндеспейді деген желеумен жауап тастаған болатын. Одан бөлек президент мұндай тыйым салу жөнінен алдына жан салмаған. Ол 2001 жылы опера, балет, цирк және көптеген сахналық қойылымдарды тоқтату туралы жарлыққа қол қойғаны да белгілі. Бұл жайында Азаттықта да айтылған болатын. Сапар Мұрат Ниязовтың 2006 жылы қайтыс болуымен оның орнына басқа президенттің келуі елдегі өнер адамдарының өміріне игі әсер етер деген жаңа үміт оянған еді. Алайда жаңа президент Гурманғұлы Бердімұхамедов те осыған ұқсас жарлықтарға қол қоя бастағанда алдыңғы үміт желге ұшты. Соңғы шыққан осы көп жарлықтардың ішінде сахнадағы әйелдер бастық үлгіде киімдерді емес, тек қана түркменнің ұлттық киімдерін ғана кисін деген жарлықта бар екендігін айтып отыр бұл Түркменстан азаматтары.
Рахмет әңгімеңізге.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, қымбаттаған әрдайымда Азаттыққа хабарласа жүріңіздер. Сіздердің айтқан ұсыныс тілектеріңіз, пікірлеріңіз біздің хабарларымыздың арқауы. Әрі қарай хабарларымызды Қазақстан жаңалықтарымен жалғастыратын болсақ, ақпанның 15-і күні ұзақ жылдар бойына Қытай түрмесінде отырған қазақ жазушысы Қажығұмар Шабданұлының өмірден өткеніне бір жыл толды. Осыған арнап Алматы қаласында марқұмға ас берілді. Оған жазушының Қытайдағы әріптестері, марқұмның Қазақстанда тұратын туыстары, ақын жазушылар мен өнер қайраткерлері, қоғамдық ұйым өкілдері мен журналистер қатысты. Ас барысында Қажығұмар Шабданұлына арналған деректі фильм көрсетіліп, әруағына Құран бағышталды. Қажығұмар Шабданұлы атындағы қоғамдық қор құру мәселесі осы еске алу жиынында көтерілді. Қазақтану қорының төрағасы Ибрагим Қошқари бұл қор жазушының еңбектерін тауып жарыққа шығаруға айналысқаны жөн болар еді деп санайды. Ибрагим Қошқари Қажығұмар Шабданұлының қылмыс романын Қазақстанға келіп жарыққа шығаруға үлес қосыпты. Қажығұмардың шығармасын өткізу Қытайда қылмыс деп есептелетін дейді ол. Сол себептен де көптеген қиыншылықтар көргендігін де айтады. Көзі тірісінде Қажығұмар Шабданұлымен қалай танысып, қалай араласқанын айта келіп, Ибрагим Қошқари өзінің ойын былай жалғастырды.
Енді Қажығұмар атына заты сай жазушы, мықты жазушы деп танимын. Сондықтан оның шығармаларын жариялау, сақтау қажетті. Оның шығармаларынан 6 томдығы шықты. Оның кейін бір қанша шығармалары бар. Түрмеде қалғандар да бар алынбай. Оны жиіптер, бала-шағалары жариялай қойды деп есептеймін.
Ибрагим Мырза, қылмыс романының Қазақстанға келуіне, жарыққа шығуына сіз үлес қосқан екенсіз, сол туралы айтып берсеңіз.
Қылмыс роман Қазақстанға жеткізудегі менің мақсатым бұл еңбек жоғалып кетпеу үшін болды. 6 томдық еңбек оңай жазылмайды ғой. Сондықтан мен сол Қазақстанға жеткізіліп сақталуына күш салдым. О баста мен 6 том бірдей басылады деп ойлаған жоқ, бірақ жеткізуге күш салдым. 5 томын жеткіздім.
Қандай қиыншылықтарға тап болдыңыз?
Қажығұмардың шығармасын өткізу Қытайда қылмыс деп есептеледі. Сондықтан бөліп-бөліп өткіздік. 5 томын 4-ке бөліп өткіздім мен. 5 том өтіп болғанда 4-ші том қап қалды. 4-ші том қап қалғанда көшкен елдің жүгіне буылған жерден таможнада тауып алыпты. 3 томын Қажытай Ильяс арқылы Қабдеш қолына жетті. 2-ші томы Сырамқат Сейтқазулы деген жігіт арқылы Қабдештің қолына тиді.
Жалпы осы роман туралы сіз қашан алғаш рет естіп едіңіз?
6 томдық роман жазған адам Қазақстанда жоқ деуге болады. Оның сөзсіз жоғалып кетпей сақталу керек деп ойладым. Қытайда 3 томы басылып болған. 3 томын оқығанбыз. Бір рет мен 80 жылдары Қалибек Мәнәп дейтін жігіт екеміз Қажығұмардың үйіне барып қонақ болғанда, сонда 4-ші томды жазып болып сипап отыр екен. 4-ші том дайын екен, баспаға береміз деп жүр екен. Баспаға беру үлгірмей сотталып кетті. Енді 2 томын нақ түрмеде жазған. Оның кейін түрмеде бұғысының 2 повесті, оның кейін 2 естелік дәптері қалған. Менің білетінім, кейінге дейін алынбаған. Пана деген романы басылды, Қазақстанда басылды.
Ал осы сол түрмеде қалған еңбектерді алуға әрекеттер жасалып жатыр ма?
Әйелі сұрап барғанда бермепті. Қытайдың ұлттық қауіпсіздік комитетінің қолында. Синжаңда ұлттық қауіпсіздік департаменті солдардың қолында. Бірақ бермеген себебін екен білмедім. Ол әдеби шығарма ғой енді.
Аста айтылды ғой, бір қор ашпақшы екен.
Қоғамдық қор құрса болады. Қоғамдық қорға ақша құятындар да жетеді. Сонымен негізгі мақсат қоғамдық қорда ақша жинап, Қажығұмар Шабданұлының шығармаларын бастыру болу керек. Оның кейін шығармаларын мен толық білмеймін. Бірақ 2 дастаны бар екенін жақсы білемін. Қажығұмар Шабданұлының бір ерекшелігі есті сау қабілеті жақсы екен. Бір рет менің жатақханамда қонып жатқан кезімде ет тасып қойып, коньякты ішіп отырып, тұрпанның бір коньягы болатын сол кезде. Біреу 400 шумақ, біреу 700 шумақ дастанын жатқа оқыды. Арасында 2 рет қана жаңылды. Бұл жазушы ақын емес. Сондықтан өлеңдерінің ұйқасы да берік емес. Сонша 1100 шумақ, бәлкім 6-7 мың тармақ өлеңді жатқа оқу әдеттегі адамға мүмкін емес. Бұл адамның есту қабілеті ерекше деп есептеймін.
Қажығұмар Шабданұлының еңбектерінің ерекшелігі, құны неде деп ойлайсыз?
Мәселен, Қажығұмардың еңбектері бір дәуірді суреттеген эпопея деуге болады. Қытай Синжаңының 40-шы жылдан бергі 80 жылдарға дейінгі, бәлкім 90 жылдарға дейінгі бейнесін толық түсірген, суреттеген шығарма. Ол Қытай қоғамы деген ерекше қоғам. Әсіресе 1978 жылдан бұрын Дің Шаопиндейдің көсем шығып, реформа ашылу дәуірін бастағаннан бұрын Қытайда ылғи ғана саяси қозғалыстар болып тұрған. Оны санап бітіруге де болмайды. Сол саяси қозғалыстардың 58-ші жылғы бірінші дүмпуіне ілініп кеткен Қажығұмар Шабданұлы. Яғни жергілікті ұлтшыл болып кеткен. Естуімше, сол кездегі Үрімшіде болған адамдардан, зиялылардан естуімше, Қажығұмарды сотталғандай қылмысы жоқ. Мінезден кеткен деп айтады. Бас имейтін, тізе бүкпейтін адам. Сондай қайсар адам. Сол қарсыласумен ғана кеткен. Бағана Сағидолла Мырза да айтты ғой, түрмедегі позициясы да сондай болған деп. Сол өмір бойы кісіге кеудесін бастырмай кеткен адам. 42 жыл түрмеде отырса да.
Тағы бір сұрақ туындап тұр. Сүйегін Қазақстанға алып келу. Осы жерде түрлі кедергі белгілер туындап жатыр дейді. Осы туралы сіз не білесіз?
Сол қажымарды қайтыс болған кезде айтылды ғой, сол сөз. Қазақстан үкіметінен белсенді әрекет болмаған, сүйегін қайтарып әкелуге. Сондықтан аяқсыз қалған істеп. Мемлекет дәрежелі болмаса да, яғни президент болмаса да, министр дәрежелі болса, сыртқы істер министрі болған адам Қытай үкіметіне талап қойса, қажымарды қайтарып беретін еді. Не қылады оны кәртегін шалды? Сондықтан немене Қазақстан үкіметі сұрамаған жөнді. Сондықтан Қытай үкіметі беруге пейіл болмаған. Ең аяғында сүйегін сұрауға да батылды жетпеген. Мәселен, Қытай Қазақстанның сөзін тыңдауға тиіс. Үйткені стратегиялық әріптесіміз деп отыр. Былтырға алған қарызының өзі 20 неше миллиард. Оның үстіне Қытайға Қазақстанның мұнайы мен газы күндіз-түн ағып жатыр. Сондықтан шалды қайтарып бере салыңдар деп талап қойса неге орындамайды ол? Қаламаған. Сол шалдың сүйегі болса да өзі болса да қала берсін деп ойлаған. Оның кейін әгі сыйлықтарды бермеуінен де көрініп отыр ғой. Қаламаған. Осы сыйлықтар мемлекет сыйлықтарды алып жатқан адамдар сол қажығымардан көбеңіп кеткен бе? Түсініксіз.
Көп рахмет сізге.
Әуе толқынында Азаттық радиосы соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын тағы бір айтып өтейін. Жаңаөзен оқиғасында жарақат алғандардың бірі Жаңбыр Ерғазиев абақтыдан ауруханаға түскен. 2011 жылы Қазақстанға келіп қоныстанушылардан гөрі Қазақстаннан көшіп кеткендердің саны көбейген. Қырғызстанда абақтыда қаза болған полицейдің өлімінің жай жапсарын тексеруді талап еткен 200-дей адам Ош Баткен жолын жауып тастап наразылық өткізген. Қырғызстан Қазақстаннан сатып алған улы көмірдің 1000 тоннасын кері қайтаруды бастады деп хабарланып отыр.